В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало, і говорити ми будемо про Верховну Раду шостого скликання, яка цього тижня завершує свої повноваження. І цього тижня буде останнє її засідання. А говорити про роботу Верховної Ради шостого скликання ми будемо із народними депутатами. У нас в студії сьогодні зараз вже є Валерій Коновалюк. Вітаємо вас.
Щиро вітаю вас, Дмитро, і добрий день, шановні колеги.
Валерій Коновалюк, заступник голови фракції партії регіонів, голова підкомітету з контролю за використанням бюджетних коштів парламентського комітету з питань охорони здоров'я. І зараз до нас має приєднатися ще депутат нашого українець Юрій Гримчак, буквально за декілька хвилин. Пане Коновалюк, поки що до вас запитання. Що Верховна Рада на останньому засіданні планує ухвалити?
Важко сказати, але треба, мабуть, підвести певні підсумки роботи парламенту шостого скликання. І я так розумію, що дуже багато намірів протягнути те чи інше авантюрне рішення. На мій погляд, це недоречно, і треба дати можливість вже повноцінно запрацювати новому скликанню, підготувати організаційно для того, щоб вони ефективно працювали. Але вважаю, що це скликання Верховної Ради на найгірше, мабуть, за всю історію парламентаризму незалежної України. Чому? Тому що був втрачений шанс дійсно створити ефективний представницький орган для того, щоб він працював, давав можливість суспільству впливати на формування державної політики, і втрачено багато функцій, і в тому числі контролю за діяльністю влади, органів влади, і за тим, як взагалі складається соціально-економічна ситуація в країні.
А чим би ви пояснили, що цей парламент, з вашої точки зору, найгірший? Він від інших відрізняється насамперед тим, що це був суто партійний парламент, не враховуючи парламент п'ятого скликання, який швидко розпустили, він дуже мало працював. Оцей парламент був суто партійний. Чим би це якось вплинуло на те, що він найгірший?
Знаєте, якщо політик, депутат, він більш приймається проблемами суспільства, громадян, то як він обраний до парламенту, немає жодної різниці, хоча я взагалі відстоював мажоритарну систему виборів, щоб були прямі вибори конкретного кандидата в депутати, і щоб громадянам, виборцям була можливість яким чином звертатись з тими чи іншими проблемами, відчувати певну ситуацію на місцях для того, щоб оперативно схвалювати ті чи інші рішення. Але, ви знаєте, я можу багато говорити про ці цінні ролики.
Причина головна, те, що немає мажоритарної складової, це причина. Ще
причина головна те, що він був занадто заполітизований, тому що парламент обирався напередодні президентських виборів, і головна помилка, на мій погляд, те, що в 2010 році не були зроблені певні зміни, і в керівництві Верховної Ради, я вважаю, що Литвин є тою людиною, яка дійсно довела парламент до такого рівня відношення до себе в суспільстві, втрати довіри, і я вважаю, що ми фактично сьогодні маємо не тільки проблеми в розбудові держави, але і в реалізації програми реформ, тому що всі реформи, вони законодавчо не забезпечені. Вони створюють ситуацію, коли кількість схвалених рішень Верховної Ради, вона не впливає жодним чином на якість, а взагалі гальмує розвиток політичної системи і правової держави.
А чим це пояснити? От дивіться, ми ж всі бачили, як ваша фракція голосує за помахом руки першого заступника голови фракції пана Чечетова. Тобто у вас дуже такі дисципліновані, відповідальні голосування. Що ж заважає через парламент проводити реформи?
Якщо відверто говорити, ви мою позицію відчували завжди. Я достатньо послідовно і чесно відстоював ту чи іншу точку зору і намагався впливати на діяльність фракції і колег в парламенті. Тому що взагалі Верховна Рада втратила статус сенс-комітетів. Чому? Будь-яке рішення, яке схвалюється в комітеті, потім, коли питання розглядається в пленарному режимі, ті ж самі депутати голосують проти. Знаєте,
у комітеті
я...
схвалюють, а в сесійній залі проти.
А в сесійній залі проти. І от така система схвалення рішень, вона не тільки, знаєте, безвідповідальна, вона сьогодні і привела країну до таких важких соціально-економічних наслідків.
А чим це пояснити? Це партійна дисципліна така, що в комітеті він як фахівець в певній галузі, там,
знаєте,
залежно від профілю
сказати,
комітету, а в залі він
скажу вам дуже
дивиться, як рукою
чесно,
мати.
Що це, на мій погляд, велика помилка, і це взагалі дурниця. Коли парламент перетворився в якийсь, знаєте, слухняний орган, який безропотно виконує будь-що інше рішення. І що ми маємо? Ми маємо взагалі неефективну податкову систему. І то, що намагались зробити в вигляді реформи, на мій погляд, взагалі зруйнувало підприємництво, зруйнувало малий і середній бізнес, зруйнувало систему детінізації економіки. Ми створили умови для захисту великого капіталу. І сьогодні чомусь дивуємось, чому зростає в державі бюджетний дефіцит. Тому я переконаний, що якщо б не зробити висновків і проаналізувати, чому, які проблеми, причини в роботі парламенту, то будь-яке нове скликання, яке ми будемо з вами обирати, воно не буде давати нам жодного результату.
А чому? Уже зміна системи виборів, на вашу думку, якісно не вплине на парламент?
Я переконаний, що ні, тому що треба в першу чергу створити більш дієву систему підготовки і схвалення рішень. Ми мусимо відновити роботу комітетів. Ми мусимо забезпечити виконання регламенту. Я хочу нагадати, що ще в 2000 році вносив законопроект свій про регламент, де окремим розділом була виписана постатейна права і обов'язки опозиції. Ми мусимо структурувати Верховну Раду. Не те, що ми будемо спостерігати десь 12 грудня, коли почне роботу перше засідання нового скликання, коли будуть, знаєте, змагатись в боротьбі за комітети, а треба наповнити іншим змістом парламент для того, щоб він дійсно був представницьким органом, щоб він впливав на ситуацію в країні.
В ефірі «Ваша свобода» із народним депутатом, заступником голови фракції партії регіонів Валерієм Коновалюком. Ми говоримо про Верховну Раду шостого скликання, повноваження якої добігають кінця і яка цього тижня завершує свої повноваження, проводить останнє засідання. Наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044, і з приводу зазначеної теми ставити свої запитання нашому гостю. А от ви згадали, що Литвин, в цілому його спікерство, ви сказали, що він звів Раду до неналежного рівня. Але з іншого боку, дивіться, Литвин на своїй посаді, я не знаю, як він, у нього був такий слоган, пригадуєте, країні потрібен Литвин, коли він балотувався. Але от я не знаю, про країну не буду говорити, але в Верховній Раді він був і спікером у попередньому скликанні, він спікером у цьому скликанні, причому обрали його за однієї політичної ситуації, одні політичні сили, але він втримався на посаді спікера, коли абсолютно змінився розклад сил в парламенті. Чим би ви пояснили? Тобто ви кажете, з одного боку він ставить парламент на неналежний рівень, а з іншого боку, людина просто незамінна як спікер.
Ну, по-перше, Дмитро, ви задаєте запитання, хоча знаєте на нього відповідь. І знає на це запитання відповідь вся країна. Я переконаний, що треба мати в
політиці... Я думаю, країна в здогадках.
Ні, вони дуже добре орієнтуються і, повірте, є чітка позиція і оцінка діяльності того чи іншого посадовця. Я переконаний, що треба було б обрати нове керівництво Верховної Ради в 2010 році, що треба було б сформулювати чіткі принципи, за якими мусить працювати парламент, треба було б наполягати на особистому голосуванні депутата. Те, що сьогодні чомусь пригадала і відстоює опозиція, треба було б зрозуміти, що в парламент мусить бути зразком ефективності, зразком моральності в суспільстві, що статус народного депутата не передбачає певних там суперечок, сутичок, бійок в парламенті, те, що ми спостерігали. Це, знаєте, жахливе явище, яке, знаєте, принижує законодавчий орган.
Мені здається, цей парламент найжорсткіше бився, ніж... Ви були депутатом ще кількох скликань, то як на вашу думку, цей парламент бився найжорсткіше?
Вас дивує те, що я вам можу відверто сказати, що жодного разу не блокував трибуну, не приймав участь в цих бійках і При великий жаль, я хочу сказати, що у мене є досвід спілкування з парламентарями багатьох європейських країн. До речі, на минулому тижні
був Швейцарська конфедерація. Навіть коли, я пригадую, в цьому парламенті була така ситуація, що просто тижнями фракція партії регіонів блокувала президію. Ви не блокували?
Я не блокував. І все ж намагався, знаєте, впливати на те, щоб ми з'ясовували проблеми парламентським шляхом. Але втрачав великий час. Ми втрачали можливість дуже серйозно оцінювати ситуацію і впливати за рахунок законодавства. А ті закони, я, наприклад, за власну депутатську діяльність вніс більше 140 законопроєктів. Певна частина прийнята Верховною Радою, але ж вони не функціонують, тому що не виконуються. І вас дивує те, що я, наприклад, не голосував...
Вже ставши законами не виконуються.
Так. Два останніх роки не голосував за державний бюджет і пояснював, чому. Чому ті проблеми, які сьогодні формуються в бюджеті...
Чому це ж ваш прем'єр-міністр давав бюджет? Тобто делегований вашою політичною силою.
Але те, що він неефективний, мабуть, відчуває же сьогодні в Україні кожен громадянин. І на мій погляд, схвалювати бюджет без плана жорсткої економії державних видатків на органи влади неможливо, тому що сьогодні ситуація в світі така, що кожна країна, більш розвинута країна, ніж Україна, вона сьогодні намагається скорочувати державні видатки для того, щоб
Заощаджувати
гроші для того, щоб фінансувати соціальні потреби.
У нас слухач ніби є на лінії. Вітаємо вас, назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
До вас телефонує Анатолій, я з Полтавщини. Пане Коновалюк, із тієї, як ви охарактеризували, фактично негативної діяльності Верховної Ради України 6-го скликання, що ви порекомендували рядовим виборцям, а також і тим народним депутатам грядущого 7-го скликання, які є нормальними, які не є злочинцями, що ви порекомендували, як зробити так, щоб нарешті не просто було персональне голосування, а щоб узаконено в Україні було правила такі, при яких правочинцям було вигідно бути, а злочинцям ні. Моє міркування дуже стисло. Для цього можна і треба, згідно міжнародного права, доказувати, якщо узурпація злочинна привласнення держави відбулося, значить законодавство не має законної юридичної сили. І значить...
Спасибі вам, я вас
пане Коновалюк.
Пане Анатолію, по-перше, треба зрозуміти, що будь-яка правова демократична держава – це є головні цінності. Це рівна відповідальність перед законом. Я можу вам процитувати те, що написано на будівлі Верховного суду Сполучених Штатів Америки в Вашингтоні. Там написано майже 150 років тому, що рівне правосуддя перед законом. Тобто це є головним. Те, що буде впливати не тільки на забезпечення розвитку країни, але на те, щоб кожен громадянин відчував певну справедливість в державі, що закон стосується всіх.
А порада?
Порада, знаєте, ви ж бачите, що вже 180 депутатів звернулись за проханням надати їм житло, наприклад, да, яких ви обрали. І минув місяць після виборів, і поради для виборців, мабуть, недоречні, тому що ви за цих депутатів голосували. І, на мій погляд, знаєте, місяць минув, але жодної програми немає тих депутатів, які перемогли, які формували сьогодні фракції. Вони сьогодні не представили нам з вами, громадянам, певні проекти законопроєктів, програми, як впливати на ситуацію в медицині, як змінювати бюджетну політику, як створювати більш ефективно органи управління для того, щоб вони виконували схвалені рішення.
Тобто ви порадили працювати предметніше з законопроєктами?
Не тільки. Ви знаєте, коли я запропонував рік тому, щоб у нас є в парламенті контрольна комісія з питань приватизації. Приватизації фактично в Україні не існує, тому що 95% об'єктів приватизовані. З порушеннями, але ця комісія формально існує. Вона жодного чину не відзвітувала. Я пропонував, давайте створимо контрольну комісію з питань звернення громадян, щоб на кожному пленарному засіданні, на погоджувальній раді, представник цієї комісії казав, що людей сьогодні хвилює тарифи, сьогодні людей хвилює ціна на продукти споживання, що людей сьогодні хвилює ситуація в БТІ при реєстрації, що людей сьогодні хвилює, щоб у парламента була можливість сконцентруватись на тих питаннях, які дійсно хвилюють суспільство.
А чому до приватизації така неувага була? Це з чим зумовлено?
Ви знаєте, це
на ініціатива депутатів чи хтось
до приватизації, вона, мабуть, однакова з початку 90-х років. Тому, ну, це є, мабуть, певні закони, які стосуються перерозподілу власності. Але скільки отримала при цьому країна, скільки отримав кожен з нас, який створював цю власність за багато десятиріч минулого, знаєте, минулого періоду, це вже, знаєте, питання більш філософське.
Ви згадали про те, що зараз депутати хочуть ухвалити для своїх наступників те, щоб голосували персонально, персональне голосування. Взагалі, у парламентах попереднього скликання, я бачив, теж інколи натискали, депутат за колегу міг натиснути. Але в цьому парламенті цього скликання, от як це прозвали, кнопкодавство, що просто стали, так знаєте, піаністами, натискати на, ну, там, на майже десяток кнопок для голосування, це стало правилом. От чому саме в цьому парламенті загострилося це кнопкодавство?
Тому що функція депутата, вона втрачена, це перше. По-друге, можу вам сказати, що, наприклад, у мене є багато знайомих конгресменів Сполучених Штатах. Як працюють вони? Де пленарний розгляд? І не обов'язково конгресмену бути при цьому в залі. Є певна позиція, визначеність. І коли наступає без десяти кожної години, у нього є певний там монітор в кабінеті, він спускається в зал, особисто голосує.
Ну, в Верховній Раді теж є монітори. І
якщо,
в комітетах Верховної Ради є монітори.
Це є певна культура політична, і це є певна дисципліна. І якщо він не проголосував, або хтось проголосував, такі були дуже навіть рідкі, але випадки були, ну, це була через надзвичайна ситуація і серйозне розслідування з цього приводу. Тому я вважаю, що треба заново створити умови для нормальної організації роботи Верховної Ради. І без цього, повірте мені, парламент не буде ефективно впливати на життя людей.
Триває ваша свобода. До нашої передачі, до нашої розмови приєднався Юрій Гримчак, народний депутат з фракції «Наша Україна, Народна Самооборона». Вітаємо вас. Голова підкомітету з питань депутатської етики. От ми якраз говоримо про депутатську етику, про те, що кнопкодавство саме в цьому парламенті стали, ну, просто масово голосувати за колег. А чому не змогли? От дуже багато говорили, але хочуть ощасливити наступний склад парламенту. Як на вашу думку, ощасливлять чи ні, щоб кожен голосував лише за себе?
Знаєте, тут треба підійти з питанням. От є у нас Конституція, де написано чорним по білому, це закон про мої дії, про те, що кожен депутат повинен голосувати окремо.
Є регламент персональний.
Є регламент Верховної Ради України, котрий є законом на сьогоднішній день, де написано те ж саме. Чи можна сказати, що це буде створювати якісь незручності для депутатів? Мабуть. Це нормально. Чи можна сказати, що це може якимось чином вплинути на роботу парламенту? Так. Але це закон, його треба виконувати. Якщо він не подобається, якщо він неправильний, якщо у нас в Конституції якісь неправильні там речі, треба його змінювати. А розповідати, чому це неможливо, це неправильно. І на сьогоднішній день персональне голосування можна ввести, для цього не потребується якихось там додаткових коштів, якихось там втручань. Є там система, вона вже відлагоджена, і просто ввести дії, на цьому все закінчиться. І кожен депутат повинен бути сидіти на своєму робочому місці, голосувати персонально.
Як, на вашу думку, ведуть для наступного складу парламенту, цей склад парламенту?
Це буде залежати від того, як спрацює опозиція. Сьогодні опозиція там блокує.
Ну, ви ж якраз опозиція.
Ну, я вже на сьомому складі, так що ми от з колегою не попали в цей склад парламенту. Тому
наступний, тобто, який почне працювати? Да, тобто, завтра ви ще й будете.
Завтра ми ще будемо працювати, а вже через там два тижні вже ні. Тому на сьогоднішній день, я ще раз кажу, все буде залежати від тих депутатів, котрі зайшли в парламент. І вони сьогодні повинні, як на мій погляд, зробити те, чого не змогли зробити.
А цей парламент не ухвалить?
Ні, це майже 100%.
Я, спостерігаючи за парламентом цього скликання, помітив от таку особливість, що дуже посилені стали заходи безпеки саме в парламенті цього скликання. По-перше, довкола парламенту поставили такий дуже монументальний паркан металевий. Тобто був такий невеличкий парканчик, через який можна було перестрибнути, а от у цьому скликанні поставили такий величезний паркан, причому була дуже така цікава дискусія. Казали у Верховній Раді, що це не ми поставили, це київська влада, столична поставила, а київська влада казала, ні, це не ми, це Верховна Рада поставила цей паркан. Як би ви пояснили таке посилення заходів безпеки, причому, наприклад, ще один приклад, я як кореспондент, як журналіст іду в парламент, а у мене про перепустку стали запитувати, ну, ще метрів за 20, за 30 до цього паркану, навіть не доходячи, при тому, що біля паркану завжди перевіряють. Чому так посилили безпеку депутатів? Вам щось загрожує, пане Коновалюк?
Особисто мені нічого не загрожує. Ви знаєте, я вільно просуваюся, у мене немає охоронців, я, мабуть, не користуюся водієм, особисто керую автомобілем. Ну, ці проблеми, вона має конкретне прізвище. І це прізвище вже лунало сьогодні на ефірі, це є Литвин. На мій погляд, і всі ті проблеми, які сьогодні негативно впливають на сприйняття людьми діяльності Верховної Ради, я переконаний, що вони штучні. Ми ж не бачили жодного разу звіт голови Верховної Ради за виконану там, певно, там за виконану роботу. Да? Ми не бачили, як звітується.
Він на відкритій сесії завжди виступає і каже, що зробили, що треба.
Як виконувався кошторис Верховної Ради, на що витрачались гроші. І так далі. Тобто я переконаний, що ці всі зловживання і порушення вони не можуть позитивно сприяти на те, щоб люди відносились до Верховної Ради позитивно. Але ви знаєте, я хочу сказати, що да, багато статей Конституції воно взагалі не виконується. Я можу називати там 43-та, 46-та стаття Конституції. Закон про референдум, який також визначається Конституцією, схвалений декілька там, місяць тому. Да. Персональна відповідальність депутата, вона знівельована. І якщо ви журналісти, я переконаний, це перш за все ваше завдання давати об'єктивну оцінку діяльності кожного політика.
Дякую.
Щоб люди відчували це і розуміли, що це робиться не тільки напередодні виборів, а постійно питати за те, що вони обіцяли, і наскільки вони це виконують.
Мало часу, а питань ще багато лишилось. Найцікавіший ще в цьому парламенті був такий скандал із підкупом. Тобто про купівлю депутатів говорили давно, от з початку 2000-х років, принаймні я чув, як почав працювати в парламенті. Але в цьому скликанні депутат Роман Забзелюк сказав персонально, навів докази якісь, сказав, що йому заплатили майже півмільйона за перехід з фракції БЮТ «Батьківщина» в групу «Реформи заради майбутнього», а потім обіцяли доплачувати близько 20 тисяч доларів. Чому ця історія не мала наслідків? Пане Гримчак, ви якраз депутатською етикою займаєтесь. Як на вашу думку? Ні наслідків в парламенті, ні наслідків в прокуратурі.
Ну, це ж не проблема депутатської етики, да? Підкуп депутатів. Це є кримінальний злочин, котре треба було розслідувати Генеральною прокуратурою. Якщо вже повертатися до минулого питання, там, да, то той же забор, він був встановлений, ну, Литвиним, але якщо вже казати по великому рахунку, то це влада, вона сьогодні захищається з усіх боків. В Межигір'ї там забори ставлять. Тут забори біля Верховної Ради, біля Кабінету міністрів. Ну, чим далі від народу, тим легше дерибанити бюджет.
Тобто, а все-таки ваш комітет розглядав випадок підкупу з питання регламенту?
Депутатський комітет регламенту розглядає, коли є скарга одного депутата на іншого про неетичну поведінку. Ну, це мій підкомітет, такі випадки розглядає. Таких було не так багато, але вони були. А те, що стосується цього випадку, то це пряма підпорядкованість і підслідність прокуратури, саме Генеральної прокуратури, в розслідуванні таких порушень. Чому прокуратура сказала, що це морально? Ну, вибачте, тобто сьогодні будь-якого...
Вона сказала, це внутрішня справа Верховної Ради.
Ну, це вона не так сказала. Це морально, там треба оцінку давати. Ну, тоді
точно
будь...
Точно ви маєте давати оцінку?
Так, да, ні.
Тоді... Етика, розморальність, значить.
Ну, давайте я вам скажу так. Тоді, якщо чесно, треба сказати, що всі корупціонери, котрих заарештовують, вони повинні нести моральну відповідальність, а не кримінальну, коли їм заносять, там, їх беруть там з чемоданами, з пакунками і всього іншого. Тобто Генеральна прокуратура усунула від своїх обов'язків. Ну, це теж розуміло, тому що це, ну, провладний, так скажемо, людина там, керівник цієї групи, купував опозиційного депутата. Зрозуміло, що як його можна було покарати там в Верховній Раді, якщо він свій, да? І робив це, як він сам каже там на аудіо, по дорученню самого президента. Там,
пане Коновалюк, тут проблема тільки свій, чужий?
Да ні, ви знаєте, я переконаний, що це стосується взагалі не тільки внутрішніх справ, тому що це впливає, і корупція, якщо вона є в країні, і вона загрожує вже безпеці держави, то корупція існує і в парламенті.
І, Якщо можна, останнє питання. У нас дуже мало часу лишилося, вже остання хвилина. Цей парламент проголосував за скасування депутатської недоторканності. Наступний парламент повинен підтвердити своїм голосуванням скасування імунітету. Як ви думаєте, пане Гремчак, скасують депутати свій імунітет?
Я думаю, ні. Тому що це не в першу чергу, це невигідна опозиція.
Пане Коновалюк, на вашу думку, ваші послідовники, ті, хто після вас працюватимуть, скасують недоторканність?
Ну, бачите, я тут навіть записав собі, ви фактично це озвучили. Я переконаний, що ні, тому що і сьогодні немає жодної
зможений вас перебити.
Хоча
наша передача добігла кінця. Це була ваша свобода. Ми говорили про Верховну Раду 6-го скликання, яка завершує.